Джордж Вашингтон университеті АқШ пойтақтыдагі ерек олі геохты 2 ел олдын Маркези Осио болымы очылген еді. Анче фаолдар геох. Деярли хар хафта ментақаги дойр бұрар мавзу мухакемады. Масалан, Туркманстондаги экологик муамолар, Узбекистон ташқ сиосаты, Кыргызстан камохоналардаги қиноқлар, Қазақстанда милли мафкюра, ёки Тожикистондаги иқтисодий ахвол. Маруза ва мунозараларга йиғиладиганлар, Маркази Осиёни йоритадиган журналистлар, экспертлар, халқаро ташкилотларнинг ходимлари, дипломатлар, талабалар ва расмийлар, ан-анага айланиб борётган гуруҳ. Yigirma to'rtinchi fevral kuni o'tgan yillik anjumanda AQSh anchadan beri targ'ib qilib kelayotgan yangi ipak yo'li tashabbusi, O'zbekiston va Qozog'istonda yaqin kelajakda rahbarlar o'zgarishi ehtimoli, O'zbekistondagi vaziyat hamda mintaqadagi iqtisodiy ahvol va biznes rivoji muhokama qilindi.
Kind of institutional legacy, the notion of potential collective successor, the institution that are at play, but also and mostly of course.
Tashkilotchi Jorj Vashington universiteti Markaziy Osiyo bo'limi rahbari Marlin Laruel dediki, Afg'onistondagi qo'shinlarini olib chiqayotgan qo'shma shtatlar va umuman g'arb mintaqaga e'tiborni pasaytira olmaydi. Qay sohada bo'lmasin, hukumatlar va xalqlar bilan aloqani mustahkamlash lozim, deydi u. Yangi ipak yo'li singari quruq tashabbuslardan foyda yo'q deya tahlil qiladi olima. Iqtisodiy yordam xususida gap ochilganda, konkret loyihalar va takliflar bilan chiqilmasa, eski g'oyalarni takror-takror aytaverishdan kimga nima naf? Qadim ipak yo'li deganda ko'pchilik afsonaviy karvonlar, karvonsaroylar va bozorlar haqida o'ylaydi. Tarix albatta odamlarni ilhomlantiradi, dedi Marlin Laruel. Lekin bugungi savdo va tijorat, siyosat va real vaziyat umuman boshqacha. Markaziy Osiyo va uning atrofidagi davlatlar orasida ozmi ko'pmi savdo aloqalari yo'lga qo'yilgan. Ikki tomonlama bitim va kelishuvlar asosida turli bizneslar joriy etilgan. Lekin mintaqaviy integratsiya, ya'ni mavjud hamkorlikni uyg'unlashtirish va kengaytirish asosan tegishli davlatlarning irodasi va harakatiga bog'liq.
It's manipulated by those who want to manipulate it. Now in these cases, the private risk cases, I don't think it's being manipulated by Kremlin, but I think it's being manipulated by other people.
Jorj Meyson universitetidan Erik Maglinchi nazarida chet el sarmoyadorlari va mezbon hukumatlar orasidagi kelishmovchiliklar mintaqada, xususan eng yirik jamiyat O'zbekistonda biznes muhiti naqadar murakkab ekanidan dalolat beradi. Maxsus xalqaro tribunallarda hozir kamida 6 ish yechimini kutmoqda, deydi olim. O'zbekistonga sarmoya olib kirib kuyganini da'vo qilayotgan tomonlar, xususan turklar va rossiyaliklar, respublika rahbariyatini adolatsizlikda ayblamoqda. Korrupsiya va yulg'ichlik chuqur ellizotgan jamiyatlarga xos muammolar bu, deydi Maklenji.
Krimov was allowed to do this for a long time.
O'zbekiston va Qozog'istonda prezidentlar yangilanishi kutilayotgan bir paytda asosiy e'tibor shaxsga emas, tuzumga, xususan qonun ustuvorligini ta'minlash va siyosiy tizimni yaxshilashga qaratilishi lozim, deydi olim. Qozog'istonlik tadqiqotchi Erlan Karin va amerikalik olim Shon Roberts bu fikrga qo'shiladi.
So it'll be interesting to see how the military plays into things in Uzbekistan.
Islom Karimov va Nursulton Nazarboyev hokimiyatdan ketgani bilan O'zbekiston va Qozog'istondagi muammolar hal bo'lib qolmaydi, deydi bu mutaxassislar. Siyosiy yondashuv va mentalitet yangilanishi, jamiyatda adolatni ta'minlash uchun nima qilish zarurligini tan olish lozim. Iqtisodiy islohotlarni amalga oshirish kerak. Mulki egalik, kichik va o'rta biznes, xususiy sektor va sanoat. Bu sohalar bilan bog'liq tub muammolarni hal etish uchun iroda kerak. Bu degani boshqaruv uslubi ham o'zgarishi lozim. Amerika, Yevropa ittifoqi va xalqaro hamjamiyat Markaziy Osiyoga yordam berish haqida o'ylaganida diqqatni shularga qaratsin, deya maslahat beradi bu ekspertlar.
So the outcomes of the succession there have actually been broader access to presidential power. To a broader list of elites, most of them connected very directly to the president himself.
Turkmanistonda Saparmurod Niyozov vafotidan keyin prezidentlikka kelgan Qurbonguli Berdimuhamedov siyosatini o'rgangan mutaxassis Miles Smith shaxsga sig'inish illatidan voz kechilmasa, yangicha o'ylaydigan va tub o'zgarishlar qilishga qo'rqmaydigan lider bo'lmasa, jamiyatda progress kutish qiyin deydi. Turkmanistondagi asosiy o'zgarish Niyozovning o'lgani bo'ldi. Boshqaruv va iqtisod, umuman mentalitet o'sha-o'sha deydi u.
Many of those deals done with China are done between the states and not among different stakeholders. So they are often behind closed doors.
London universitetidan Gulbarno o'sgan nazarida Xitoy singari yirik davlatlar bilan hamkorlik kengaygani taraqqiyotdan darak emas. Chunki bu sarmoya va bizneslar oddiy odamlar hayotini osonlashtirayotgani yo'q. Hukumatlar minglab ish o'rinlari yaratilyapti deya bon yurishi tabiiy deydi o'sgan. Lekin biznes kelishuvlar Xitoy va mezbon davlat orasida bo'lyapti xolos, rasmiy doiralarda. Tadbirkorlar mustaqil ravishda hech narsa qila olmaydi. Iqtisodiy erkinlik va imkoniyatlar cheklangan deydi u. Olmaning kuzatishicha, aslida rahbarlar biznes va iqtisod bobida mustahkam pozitsiyalarga ega emas. Tashqi sarmoyaga ko'z tikishadi, lekin xorijiy investitsiya konstruktiv rol o'ynashi uchun boshqaruv, bank tizimlari va umumiy sharoitni to'g'irlash kerak. Shunday ekan, Xitoy va Rossiya, shuningdek, Amerika va Yevropa davlatlari sarmoyasi bilan mamlakat rivojlanib ketadi deb o'ylash xato, deydi olim. Rossiya, Qozog'iston va Belarus orasidagi Yevrosiyo boj ittifoqini o'rgangan yosh mutaxassis Aleksandr Libman, germaniyalik ekspert tahlilchi. Bu tizim 2010-yilda tuzilganidan beri kutilgan natijani bergani yo'q. Qolaversa u qadar zarar keltirgani ham yo'q. Mustahkam strategiya va reja, eng muhimi shart-sharoitsiz joriy etilgan ittifoq kelajagi, bu tadqiqotchi fikricha mavhum. Chunki asosiy maqsad savdo-sotiqni osonlashtirish. Chegara osha mahsulotni olib o'tishni yengillashtirish bo'lsa, bunga erishilmadi deydi u. Ijobiy jihati balki davlatlarga o'z kamchiliklarini ochib bergani, muammolarni oydinlashtirgani.
So I'm more familiar with the trade unions. They are not at all the bazaars, but they are at certain bazaars. For example, Dordoy Bazaar has a very, very well-established trade union that's been
Qirg'izistondagi bozorlar va mayda tadbirkorlar faoliyatini o'rgangan olim Rejin Spektr nazarida mintaqada tadbirkorlik va eng muhimi ishlab chiqarishni taraqqiy ettirish uchun potensial juda katta. Yo'q narsadan bor qilib, uyida va mahallada birgalikda mahsulotlar tayyorlab, oddiy bozorlarda qiyin bir sharoitlarda tirikchilik qilayotgan odamlar bilan gaplashsangiz, ular g'oya va takliflarga to'la. Hukumat imtiyozlar beryapmiz deya qanchalik og'iz ko'pirtirmasin, kichik va o'rta bizneslar kundalik ravishda turli to'siqlar bilan yuzlashadi. Moliya, ta'minot va nazorat bobida. Savdogar va ishlab chiqaruvchilar vaziyatdan ochiq nolishga qo'rqadi. Norasmiy va noqonuniy yo'llar bilan biznes qilishga majbur ekanini aytadi. Iqtisodiyot haqida ma'lumotni hukumatlar beradi. Ularga esa ishonch yo'q. Masalan, O'zbekistonda 1 yilda 1 million ish o'rni yaratilgan bo'lishi mumkin, ammo qo'shimcha daromad bo'lmasa, maoshga yashash deyarli mumkin emas. Rahbarlar asl vaziyatdan qanchalik xabardor degan savol ham o'rinli. Lekin javobni faqat prezidentlardan olish mumkin. Ularning iddaolari va real ahvol orasidagi farqi qarasak, dedi George Washington universitetida so'zlagan mutaxassislar. Liderlarning bayonotlari haqiqatdan ancha uzoq ekanini ko'ramiz. Navbahor Imamova, Washington.